История на изкуството за деца. Истории върху стъкло, плат и камък.
година. Париж. Бланш Кастилска, майката на крал Луи IX, е доста ядосена. Вече трети ден кралският ковчежник иска среща с нея и тя упорито отклонява молбата му, очаквайки завръщането на сина си. Но Луи все още е извън двореца и Бланш е принудена да приеме разтревожения ковчежник. Сега тя слуша дългата му реч, гневно смръщила вежди. Съгласете се, ваша светлост, че един такъв разход би трябвало внимателно да се обмисли. Знаете, че преди 2 години заплатихме на византийски император огромната сума от 135 000 ливри. Закупуването на част от светия венец на Исус и парчето от кръста от Балдуин II беше изключително важно и лично архиепископът го подкрепи. Но сега ще са нужни още 40 000 ливри, за да построим храм, в който да положим светите реликви. Нито вие, нито аз можем да се съмняваме в мъдростта на кралските решения. Посърнал и примирен ковчежникът напуска залата.
Така започва историята за една от най-красивите парижки църкви – Сен-Шапел. Построена на остров Сите, с пряка връзка с кралските покои, тя е хранилище за христовите реликви и израз на дълбоката набожност на френския крал. Издигната е само за 2 години и е истински шедьовър на готическата архитектура. Дебелите стени на долната й част, предназначена за царедворците, са солидна опора за издължената горна част. Ниският таван, бладисан в синьо и златно, напомня за звездно небе и се подпира на изящни сини и червени колони, украсени с лилии, символ на династията на френските крале и изображение на кастилски кули, в знак на уважение към Бланш Кастилска. Златни корнизи с изображение на растения, дъбови листа, лозови листа и дребни животни, скрити в тях, птици и гущерчета, завършват колоните. Този долен, по-тъмен параклис е посветен на Света Богородица и красотата му само подготвя за невероятната горна част, предназначена за краля и неговото семейство.
Когато човек влезе в горният параклис, дъхът му спира. Усещането е, че над главата му се издигнала сложна постройка от скъпоценни камъни. Поддържано тънки колони, таванът сякаш се носи като облак над изумителните витражи, които пропускат светлината отвън в синьо, червено и златно. 600 квадратни метра прекрасни стъклописи, разказващи истории от Стария и Новия Завет, както и историята на пренасенето на светите реликви от Луи IX в Париж. Всеки прозорец е разделен на продълговати правоъгълници и разказът се чете отгоре надолу и отляво надясно. Сякаш това е мечтаният рай, до който могат да достигнат само праведните. Между него и земята се извисяват прекрасните каменни статуи на 12-те апостоли. В дъното на пиедестал, на 3 метра от земята, в малка кутия от злато и сребро и скъпоценни камъни, изработена във формата на църква, се пазят светите реликви, донесени от Константинопол. И ако парижката Сен-Шапел разказва приказки в мозайки от стъкло, един по-южен испански град ражда герои на знаменито поетично произведение. Краят на 1086 година. Град Сарагоса, Испания. В дома на великия войн Родриго Диас донасят писмо с кралски печат. Сит, писмо, втурва се прислужницата в кабинета на господаря. Родриго вдига поглед от голямата военна карта и взема свитък. Така, по лицето на великия войн се плъзва доволна усмивка. Самият Алфонсо IV, кралят на Леон и Кастилия, ме вика да се върна на служба при него. Само че аз имам други планове.
Това е една от многото истории, описани в най-старата запазена испанска епична поема «Песен за моя Сит». В средновековните испански диалекти «Сит» означава «господар», но когато казват «Ел Сит», «господарят», испанците имат предвид своя национален герой Родриго Диас. Наричат го също «Ел Кампеадор», «Великият войн», заради блестящите му победи срещу арабите маври. Още докато бил жив, хугларите, поети певци в дворовете на испанските благородници, започнали да съчиняват и да пеят поеми за него. Как крал Алфонсо го прогонил, измамен от злите си съветници, как Родриго постъпил на служба при маврите, но после превзел Сарагоса от тях, а след това се върнал при испанския крал.
Поемата се състои от 3700 стиха. Запазена е в голям сборник с преписи от 14 век. За съжаление, днес не можем да кажем нито кой е авторът на това изключително произведение, нито кога точно е създадено, нито дори какво е било оригиналното му заглавие, защото първата страница на ръкописа е изгубена. Но можем да си доставим удоволствието да го прочетем. Можем да разгледаме и прекрасните картини с сцени от живота на Родриго Диас и великолепните му бронзови статуи в испанския град Бургос и в американския град Сан-Диего.
История на изкуството за деца.
1277 година. Град Асизи, Южна Италия. Една възрастна жена тихо се изкачва по стълбите на манастира Свети Франциск. Джованна, каква изненада! Бях сигурна, че ще ви намеря тук отче. Нося подарък за църквата. Сама избродирах тази покривка. Много е красива, ще я поставя на масата до ултара. Тази фигурка на момиченце много прилича на внучката ми.
Това е прочутата бродерия от Асизи от 13 век. Бродират се само фона и очертанията. Самите фигури остават непопълнени. През 13 и 14 век жените от Асизи бродирали върху кърпи, на които изобразявали горски животни, деца, мъже, жени и птици. Те подарявали или оставили своите бродерии в манастира Свети Франциск. Голяма част от тях са запазени и до днес. През 16 век върху бродериите започнали да се появяват демони, митични същества, както и сцени от управлението на папите, в които те били усмивани.
Но да се върнем в голямата зала на манастира Свети Франциск при Джованна и монаха. Колко е красива Богородица, отче, поглежда към тавана жената. Държи младенеца в ръце и се усмихва. Наскоро разбрах, че е дело на един флорентински художник. Погледнете картината над ултара. Там е целият живот на Свети Франциск.
Вече ви разказахме кой е Свети Франциск. Богатото момче от град Асизи, което живяло в бедност. Той е основател на орден, наречен на негово име, към който се включили много последователи. Манастирът Свети Франциск в родния му град се състои от голяма и малка църква, изградени една върху друга. В малката най-впечатляващи са фреските, дело на Пиетро Лоренцети, Симони Мартини и основоположникът на Ренесанса Джото. В голямата фреските пресъздавали сцени от живота на Свети Франциск, който днес е патрон на Италия. Те са дело на Джовани Чамабуе, учител на Джото. Храмът в Асизи е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Автори Калина Колева, Надя Тодорова и Ирина Вълчанова. Консултант професор Диана Гергова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.